Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou.
Každý čtvrtek od 20 do 21 hodin. Na rádiu Wave.
S jakými tématy se lidé obracejí na linku bezpečí a co pro ně může anonymní hlas na druhém konci drátu udělat? Setkávají se pracovníci linky bezpečí s celým příběhem nebo pracují jen s jeho střípky? I o tom bude dnes povídat Petr Porubský z linky bezpečí.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Duševní nemoci, těžké životní příběhy a také těžké životní situace. To jsou témata, která spadají do diagnózy F, do pořadu, který s vámi tráví čtvrteční večery od 8 a také já s vámi trávím čtvrteční večery, tedy Adéla Paulí Klichková. No a mým dnešním hostem, jak už jsem před chvílí předeslala, je Petr Porubský. Ahoj Petře.
Dobrý večer.
Tak dnes si budeme povídat o lince bezpečí, již si vedoucí. Pojďme si linku bezpečí na začátek představit.
Tak já si myslím, že obecně linka bezpečí je v povědomí lidí a lidi ji znají. Pro ty, kteří tak tápou a nejsou si zcela jistý, co linka bezpečí dělá, tak jsme takovou linkou důvěry pro děti. Naše cílová skupina jsou děti do 18 let, studenti denní formy studia až do 26 let. A jsme pro všechny, kteří si nevědí dát rady s nějakou životní situací, kterou nevědí zvládnout vlastními silami, kteří mají nějaký problém, nějaké trápení. Takže všem těm linka bezpečí pomáhá. Co je takové významné, co musím tady říct, tak to je, že linka bezpečí je zdarma. Fungujeme na telefonním čísle 116 111, takzvané evropské harmonizované číslo pro všechny dětské linky důvěry po celé Evropě, takže patříme do evropské skupiny dětských linek, které se mohou pyšnit tímto číslem. Je zdarma, funguje non-stop a je zcela anonymní. Teda děti se nám nemusí představovat, říkat, odkud nám volají.
Je to teda linka celostátní. Jaký je rozdíl mezi linkou důvěry, linkou bezpečí, modrou linkou a ještě řadou dalších linek, které existují? Protože já si pamatuju ze školy, že nám právě říkali o modré lince, tak proč jich je tolik vlastně? Proč nestačí jedna?
Jo. Ono je to vlastně historicky. Pokud se podíváme do takového exkurzu historického, co se týče vývoje linek důvěry, tak začnu vlastně Chadem Varahem z Londýna, který založil první linku důvěry v 50. letech, protože v Londýně bylo v té poválečné době a v 50. letech enormní množství sebevražd, tak tento anglikánský pastor, reverend vlastně vydal v místních novinách inzerát předtím, než spácháte sebevraždu, tak mi zavolejte, uveď tam své telefonní číslo a tak to vznikla vlastně první linka důvěry. A ta linka důvěry funguje dodnes v Londýně. V České republice to mělo takový obdobný charakter. Vlastně v Praze založil první linku důvěry pan doktor Pazák na klinice u Karlova. Bylo to v 60. letech a vlastně takový boom linek důvěry nastal po 89. roce. Do té doby u nás v celém Československu fungovalo asi 12 linek důvěry, které většinou patřily pod zdravotnická zařízení. A potom roku 89 tady nastal boom, začal vznikat spoustu linek důvěry a vlastně v roce 2001 jich bylo téměř 60 v každém větším městě a byla to taková fajn síť pro lidi, kteří mají problémy a kteří se mohou obrátit na vlastně linku důvěry ve svém městě, která zná ty místní poměry, zná ty odborníky, na které pak mohou ty lidi, kteří potřebují pomoc, dál odkázat. No a v roce 1994 vznikla linka bezpečí vlastně po vzoru anglické dětské linky Childline a letos jsme oslavili 18 let.
Tak gratuluju k dospělosti.
Děkuji.
Nicméně vaši klienti se právě do těch 18 let zhruba pohybují. S čím nejčastěji se obracejí na linku bezpečí?
Jo. Tak naším nejčastějším klientem je 14-15 letá dívka. To je takovej ten nejtypičtější klient linky bezpečí. A z těch problémů, které děti nejvíce řeší, tak jsou rodinné vztahy, vztahy obecně. Abych nepřeháněl, vztahy obecně. Partnerské vztahy, problémy s láskou, kamarádské vztahy, vztahy v kolektivu, rodinné vztahy určitě, nezhody s rodičema, nepochopení rodičů. Dalším závažným tématem je určitě syndrom Ken, syndrom týraného, zneužívaného, a zanedbávaného dítěte. Šikana, školní šikana, šikana mimo školu, osobní problémy, sebevražedné tendence, sebepoškozování, úzkosti, strachy, to vše vlastně na linku bezpečí patří.
My se ještě k některým těm problémům dostaneme dnes večer blíž. Ráda bych se ještě zeptala, jestli tedy pracujete na lince s celým příběhem, anebo vlastně jenom se střípky. Protože si říkám, že když ten člověk zavolá jednou nebo dvakrát, že vlastně se nedostanete vůbec k tomu celému příběhu.
Jo.
Možná.
To je takový základní rozdíl mezi krizovou intervencí a terapií. Terapie má možnost hlubšího náhledu do života člověka, zkoumá různé souvislosti, rodinné vztahy, jak to má člověk doma, jak to má s okolím. Přičemž krizová intervence se skutečně zaměřuje jenom na tu aktuální potřebu toho člověka, který v tu chvíli volá s nějakým konkrétním problémem, s nějakým konkrétním trápením. A pro nás není důležité znát vlastně celé okolí, ve kterém se ten klient pohybuje a všechny vztahy, které ten klient se svými blízkými má a jaké je má. Ale zaměřujeme se na tu oblast, kterou klient přináší. Jo, teda pokud dítě mluví o šikaně ve škole, tak nemusíme vlastně se zaměřit na to, jaké má vztahy doma a pátrat potom, jestli vychází s rodičema, jo? Ale zaměříme se konkrétně na tu šikanu, propátráváme vztahy ve škole, vztahy s vrstevníkama, vztahy s učitelema, které mohou být pak nápomocné v případě šikany.
Diagnóza F, Diagnóza F.
Čtvrteční večer na Rádiu Wave patří Diagnóze F a dnes je s Petrem Porubským povídám o lince bezpečí. Petře, ty jsi zmiňoval, že děti volají také kvůli tomu, že třeba mohou být týrané nebo zanedbávané. Co v tu chvíli s tím děláte? To asi nemůžete jen tak jako ho utěšit, že to bude dobrý a zabývat se jenom tím, s čím dítě přichází. Předpokládám, že s tím už musíte něco udělat.
Tak linka bezpečí je anonymní a to je vlastně taková trošku výhoda a trošku nevýhoda. Protože dítě, které nám neřekne, jak se jmenuje a odkud je, tak mu nemůžeme konkrétně zajistit nějakou pomoc. Na druhé straně je to tak dobře. Pokud se s dítětem na té konkrétní pomoci nedomluvíme, tak představa, že by s náma dítě domluvilo, my zjistíme jeho telefonní číslo a pošleme do rodiny a sociální pracovnici, která tam začne dělat šetření, je skutečně děsivá, protože jsem si zcela jistý, že dítě všechno popře a bude to ještě horší, než když nám zavolalo. Takže my pracujeme základně s nějakou důvěrou, kterou vlastně máme jako jediný pracovní nástroj. Takže se snažíme dítě co nejvíce vyslechnout, podpořit ho, nechat mu prostor na to, co prožívá v té situaci, co se s ním vlastně děje, ale nenecháváme to jenom u toho. Toto jsou závažné situace, kde vlastně linka bezpečí vstupuje i z pozice organizace, která je pověřena výkonem sociálně právní ochrany dětí. Takže dítě rozhodně informujeme o jeho právech. To je důležité. Zase jsou to takové střípky, jo, dítěti říct, že to, co se mu doma děje, není správné, protože pokud dítě vyrůstá v rodině, kde je pravidelně mláceno, tak si často vezme vlastně k srdci to, že ono za to může a ono je za to zodpovědné. Takže takové střípky, jako říct dítěti, to, co se ti děje doma, není správné a dá se s tím něco dělat, je velmi důležité a vlastně vysílá nějakou naději, že se to může změnit. V tom dalším kroku zjišťujeme, jestli to dítě není akutně zmláceno, jestli není potřeba teď řešit spíše a ošetřit jeho základní tělesné potřeby, jestli není na útěku, kde mrzne venku, nebo jestli mu neteče krev, kde bychom pak ten hovor vedli úplně jinak směrem teda k nějakému zajištění zdravotnické pomoci. ale pak dále propátráváme vlastně okolí dítěte, kde má vlastně nějakou oporu. A může to být kdokoliv z rodiny, ve smyslu teta nebo babička, ke které má fajn vztah a která by s tou situací doma mohla něco udělat nebo být alespoň nějakou oporou pro to dítě. A v tom konečném důsledku taky informujeme o sociálních pracovnicích, které jsou vlastně kompetentní řešit takovéto situace přímo na místě a v případě, že ta situace je skutečně vyhrocená a akutní, to znamená pro představu posluchačů, dítě, které skutečně uteklo z domova, je 11 večer, je zmlácené, odmítá vlastně jít domů, brečí, je vystrašené, protože skutečně už z toho domova muselo odejít, tak my mu můžeme nabídnout takzvanou intervenci a to je vlastně zásah ve prospěch dítěte, kdy linka bezpečí kontaktuje další organizaci a to nejčastěji orgán sociálně právní ochrany dětí, kdy vlastně povoláme sociální pracovnici z toho daného města, která může zajít k dítěti a řešit tu situaci přímo na místě.
Taková malá technická otázka, než mi sleze husí kůže teda. V 11 večer vám zvedne telefon nějaká sociální pracovnice, nebo nějak to funguje? Jak to funguje?
Naštěstí je v Česku systém poměrně fajn vypracovaný, teda systém sociálně právní ochrany dětí. Sociální pracovnice drží pohotovosti, takže kdykoliv se vlastně na ně můžeme obrátit. Často je to pak ve spolupráci taky s policií. A pak ta pomoc konkrétní dítěti může vypadat tak, že ta první pomoc pro něj může být to, že ho umístí na krizové lůžko do nemocnice, aby se nemuselo vracet vlastně do domu, kde na něj čekají agresoři, nebo můžou zařídit další péči do dětského krizového centra, případně do nějakého jiného zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči.
Když zůstanu tady u toho případu, tak jak je to vlastně s informováním rodičů? Když třeba rodič je ten agresor a dítě před ním utíká a v podstatě bylo přes léto byla nějaká ta, byly kauzy v médiích, že vlastně na táboře zdravotníci nemůžou ošetřit dítě, pokud nemají souhlas obou rodičů a teď najednou prostě je dítě ošetřeno v nemocnici, aniž by o tom rodiče vůbec věděli, jak se s tímhle pracuje.
V případě takhle akutních situacích a vyhrocených situací existuje takzvaný institut předběžného opatření, které vydává soudce na podnět sociální pracovnice, kde vlastně to dítě je chráněno před těmato agresorama, před rodičema, který dítě týrají a dítě vlastně dočasně umístují do nějakého zařízení, tak aby to dítě nepřišlo do kontaktu s rodičema. Tu komunikaci už pak s rodinou vlastně vyřizuje sociální pracovnice, protože jenom to, že dítě vlastně vyjmeme z rodiny, problém nic neřeší. Pak je, ale to už je další příběh a práce sociální pracovnice, jak bude pracovat s celou rodinou.
A tam asi ne vždycky úplně dosáhnete teda.
Tam náš příběh končí. Jo. Naše práce končí vlastně tím, že s dítětem zůstáváme do poslední chvíle na telefonu. Pokud si vezmeme tento ilustrativní příběh, tak s dítětem zůstáváme na telefonu až do příchodu sociální pracovnice a tam se s ním rozloučíme a vlastně tam ten náš příběh končí.
Jak dlouhé jsou průměru vaše hovory s dětmi? Protože to, co popisuješ, mi přijde jako na docela dlouhý časový úsek, než to všechno zjistím, než se na to všechno doptám, mezi tím dítě pláče, takže není vždycky úplně schopno asi mluvit souvisle, tak jak dlouhé máte hovory s dětmi?
Jsou to hovory od 1-2 minut až po hovory, které trvají 2x2 hodiny. Jo. Takže je to různě dlouhý. Jo, nedá se přesně říct, šikanu vyřešíme za 15 minut a týrání za 50.
Radio Wave. Český rozhlas.
Český rozhlas.
Děláme vlny. Wave.cz.
Wave.cz.
Diagnoza F dnes večer o lince bezpečí. Povídám si s Petrem Porubským a povídáme si o tom, proč děti volají na linku bezpečí a s čím a co s tím pracovníci mohou udělat. Petře, když zavolá dítě, že se chce zabít, co se s ním dál děje, nějak ho hledáte, nebo taky se s ním jenom v uvozovkách, jenom s ním chvíli jste, jak to řešíte?
Tak sebevrah na telefonu, tak to je noční můra každého konzultanta linky důvěry, zejména nováčka. Často to nazýváme v naší hantýrce jako křest, teda, že každý si musí takovým hovorem projít na to, aby se pak v něm cítil jistější. A ty sebevraždy zbuzují husí kůži a neradi o tom povídáme, a zejména pokud se to týká sebevražd dětí. Na linku bezpečí volá stále víc dětí, které mají sebevražedné myšlenky. Vlastně ten nárůst je za poslední dobu docela enormní. Jenom v letošním roce jsme vedli více než 1000 takovýchto hovorů, to znamená 2 až 3 hovory denně.
Já jsem původně, když jsem se na tohle číslo ptala mimo vysílání, tak jsem se ptala, kolik tak dětí za rok vám se sebevraždou zavolá, a čekala jsem daleko nižší číslo. Když jsi řekl, že tak třeba 3 denně, tak mě to dost vyděsilo. Teda, tak kolik dětí celkově zavolá na linku, ať vidíme aspoň ten poměr.
Ten poměr. Tak denně máme kolem 700 dovolání. A z toho v těch našich statistikách vyjmeme hovory, kterým říkáme řešené, teda tam proběhne nějaká diskuze, buď je to poskytnutí nějaké informace, nebo pak řešení konkrétního tématu. Těch hovorů je kolem 350 za den a těch vysloveně, které můžeme zařadit k určitému tématu a problému, bylo za minulý rok průměrně za den 111, takové hezké číslo.
Tak pojďme už k těm sebevraždám. Co se tedy děje s dětmi, které vám zavolají a chtějí se zabít?
Jo. Si říkám, že jestli to tady můžeme v rámci toho vstupu vysvětlit něco, co se konzultanti učí na výcviku telefonické krizové intervence celý den, 8 hodin, ale tak pokusím se. Jo. Pokud mluvíme o sebevražených myšlenkách, tak je důležité rozlišit, jestli jsou to sebevražené myšlenky, sebevražené tendence nebo započatý sebevražený pokus. A od toho se odvíjí naše práce. Jo. V případě, že dítě zmíní, že přemýšlí nad tím, že se chce zabít, tak automaticky konzultant vlastně dále promapovává, zjišťuje, jak je na tom teď aktuálně dítě, jestli má nějaký plán, jestli už udělalo nějaké kroky. Jo, je rozdíl, jak se pracuje s klientem, který mluví o tom, že má sebevražené myšlenky. 50% lidí je má, není to nic neobvyklého, jenom o tom nemluvíme. Jinak se pracuje s klientem, který už řekne, že má u sebe vlastně nůž a má u sebe provaz, má u sebe léky, které chce spolikat. Jak to vůbec vysvětlit, tak aby to nebylo zkratkovité a aby posluchači teda pochopili tu práci. Já bych možná začal s nějakýma mýtama o sebevraždách, které kolují, a to je to, že v případě, že s někým o sebevraždě mluvíme, že ho vlastně na tu sebevraždu navedeme. Pro lidi, kteří se obrací na linku důvěry a vlastně mají sebevražedné myšlenky, tak je velmi úlevné, pokud slyší z úst konzultanta, který se je přímo zeptá na to, jestli vlastně teď přemýšlejí nad sebevraždou, protože to slovo je těžké vyslovit pro toho člověka. Takže to, co děláme, je pojmenováváme ty myšlenky. Jo. Nebojíme se jich, pokusíme ustát a nezhrodit se z toho. A to, co je důležité, je otevřeně se o tom bavit. Přijmout toho člověka, a potvrdit mu, že teď je to správné místo, na které se dovolal, ocenit ho za to, že zavolal, protože člověk, který nad sebevraždou přemýšlí a volá, si vlastně žádá o pomoc. Takže je přirozené, že ten kontakt člověk potřebuje a je důležité pracovat zejména na tom dobrém kontaktu s člověkem, nechat mu vlastně prostor na to, aby mohl vlastně říct, proč nad tím uvažuje, proč právě teď, co ho k tomu vede.
Já přemýšlím ještě, tohle je tedy ten obsah toho rozhovoru. A pak když uděláme velký skok do situace, kdy dítě už třeba něco spáchalo na sobě, už leží někde buď zraněné, anebo v nějakém jako ohrožení života, začíná jako upadat ta jeho komunikace, co v tu chvíli jako děláte jako technicky, jestli víte, kde je, nebo jestli kontaktujete o mobilního operátora, abyste zjistili, kde dítě je, co se technicky dělá, abyste ho v tu chvíli zachránili. Jestli je to vůbec možné?
Je takové pravidlo, že na linkách důvěry se telefonní čísla nezobrazují. Já si osobně myslím, že tak je to správně, protože zobrazené telefonní číslo nám dává velkou moc nad osudem člověka, ale nechci vyplašit posluchače, že to necháváme tak, že nám je to lhostejné. V případě, že dítě požije nějaké léky, my se to vlastně v té první fázi hovoru dozvíme, tak my vlastně ten hovor vedeme s cílem zachránit život dítěte. To znamená, že z nějakého přijímajícího a chápajícího postupu se přepneme do direktivního postupu, teda direktivně vedeme dítě k tomu, aby se šlo vyzvracet a aby odložilo další léky, které by chtělo požít, se tomu říká antisuicidální kontrakt v té naší hantýrce, teda odložit to, spláchnout to, odložit nůž tak, aby ho nevidělo, obvázat si rany a nabízíme mu okamžitě pomoc, pokud by nám sdělilo údaje o sobě, že mu zavoláme záchranku a většinou. Pokud pracujeme s tou tezí, že člověk, který volá na linku důvěry a mluví o sebevraždě, chce pomoc, tak je téměř pravidlem, že dítě tuto možnost využije a vlastně si tu pomoc nechá zavolat.
Říká Petr Porubský z Linky bezpečí. Já ještě dodávám, že loni touto dobou jsme v Diagnoze F měli třídílný speciál na téma sebevraždy. Jmenovalo se to Sebevražedný podzim. Takže když zabrousíte třeba po vysílání nebo během zítřka nebo kdykoliv jindy na wave.cz, najdete si v pořadech Diagnozu F, tak se tam taky postupem doklikáte i k tomuto třídílnému speciálu.
Diagnoza F. Diagnoza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
O lince bezpečí si dnes večer povídám s Petrem Porubským. Petře, probrali jsme dvě takové závažné situace, se kterými se pracovníci potkávají na lince. Zajímalo by mě, jaký to je, když sedí pracovník na lince a nějaký takovýhle dítě ten telefon třeba zavěsí a je zřejmý, že je prostě v nepohodě, že se cítí špatně a že možná se mu i něco stane. Jaký to je pocit? Jak s tím vaši pracovníci pracujou?
Co myslíš?
No, musí to být hrozný.
Jo, je to přirozené, že hovory, které se vlastně ukončí nějak velmi znenadání a rychle, tak zanechává nějaký pocit nedokončenosti, pocit možná nějaký nejistoty, jestli jsem ten hovor odvedl dobře. Pochybností. Jo, je tam spoustu různých emocí, které si tam dovedu představit. Patří to k tomu. Jo. Já si říkám, že pracovníci v sociálních službách a v různých službách, pomáhajících profesích, které si vlastně vyberou takovouto profesi, tak jdou do toho vědomě. A taky mají nějakou představu, co je tam může čekat a my vlastně naše pracovníky taky připravujeme, že práce krizového interventa není jednoduchá, je to práce skutečně psychicky náročná. Na to dbáme vlastně i při výběrovém řízení, který obsahuje taky psychologický pohovor s pracovníkem, s uchazečem. Takže spoustu Jak to říct, pomůžou rozhodně zkušenosti. Pracovník je, čím déle slouží na lince, zralejší, vyspělejší, tím víc dokáže taky poradit s těžšími hovorama. Taky je umí lépe zpracovat a pracovat sám se sebou. Jsme připraveni na takovéto situace, kdy vlastně hovor vypadne a zanechá to pracovníkovi špatný pocit. Máme vlastně systém péče o naše zaměstnance, který obsahuje jak supervize, tak takzvané debriefingy. To znamená, po každé směně i po každém hovoru, pokud konzultant potřebuje, tak si může o tom promluvit se zkušenějším kolegou, který vlastně provede tohoto pracovníka skrz všechny ty emoce, které v něm ten hovor zanechal, a se snaží zpracovat vlastně ty jeho pocity tak, aby to bylo v konečném důsledku pracovníkovi k užitku, aby si třeba přišel na něco, jak ten hovor vést třeba jinak. Ale taky je důležité pak slyšet, udělal si všechno, co si mohl. Byla to hezky odvedená práce, ale kontakt skončil a pak nám zůstává jenom doufat, že tu dobře odvedenou práci zachytilo i dítě, i klient, a že jsme vlastně vzbudili tu důvěru a že se na nás obrátí, když ne za hodinu, tak třeba za týden.
Když se obrátí za týden, tak je možné, že bude mluvit se stejným pracovníkem anebo s jiným. Jak to tam je?
My máme téměř 100 konzultantů, takže není to možné. Současně je možné na lince bezpečí vést až 7 telefonických hovorů, zejména v odpoledních směnách, kdy je ten počet dovolání nejvyšší. Takže to možné není, ani k tomu děti nevedeme. Pokud dítě sila přirozeně na konci hovoru se zeptá, jestli pak příště může mluvit opět s náma, tak nám přijde nebezpečné děti navazovat na konkrétní pracovníky, protože pracovník může onemocnit, na tu službu nepřijde a dítě bude zbytečně zklamáno. Takže dětem vysvětlujeme, že tady s nima bude povídat každý tak dobře, jak jsme si s ním povídali my.
Možná, že potom ale znova bude muset vysvětlovat to, co se mu zrovna děje, že kdyby volalo s tím stejným člověkem, už by to mělo o to jednodušší. Přemýšlím, proč by třeba dítě chtělo volat s tím stejným člověkem, tak třeba právě proto, tak i s tím pracujete teda.
Na ten příběh se dá velmi rychle navázat v rámci pár otázek, které se zaměřují na to, vlastně o čem mluvilo dítě s tím předchozím pracovníkem, co se mezi tím stalo, vlastně co dítě vyzkoušelo. Není to žádná alchymie, je to přirozený rozhovor, přirozené otázky a velmi rychle se v tom problému dítěte dokážeme zorientovat.
Takže si nevedete nějakou jako databázi, že volá Lojza asi ze Severní Moravy, mluví krátce a řeší tohle a už sem volá každý měsíc a známe ho všichni. To si nevedete.
Samozřejmě jako každá sociální služba musíme vést dokumentaci o klientech, takže krátké zápisy z hovorů činíme. Nicméně v tom objemu těch hovorů, jak jsem mluvil předtím, těch 100, 110, 111 tematických hovorů, není možné vlastně za den všechny analýzy přečíst a zorientovat se v tom, kdo kdy volal.
Kdo jsou lidé, kteří pracují na lince bezpečí?
Jsou to laici. Linky bezpečí, linky důvěry fungují vlastně na principu, že konzultant není odborníkem, není psychologem, psychiatrem, ale je laik. Je vycvičený laik v telefonické krizové intervenci. Každý konzultant má za sebou 150-hodinový kurz telefonické krizové intervence, který ho dostatečně připraví na to vést krizové hovory. My mluvíme o tom, že krizová služba není setkání člověka s odborníkem, ale setkání především člověka s člověkem. Teda o moc důležitější než psychologické vzdělání je to, jak je člověk osobnostně vybaven, jakou má schopnost empatie, jakou má schopnost naslouchat, jak dokáže pracovat se stresem, ve kterém vlastně se na lince důvěry pohybuje. Jak dokáže pracovat s tím, že člověku dá naději na to, že se ta jeho situace může změnit. To jsou základní předpoklady dobrého krizového interventa.
Dá se tahle práce dělat na plný úvazek, anebo máte spíš kratší úvazky? Představa, že máte zajistit neustálý provoz a máte 100 lidí a maximálně jich je tam 7, tak mi to nevychází úplně.
Obecná filozofie krizových služeb je taková, že lidi na krizových službách nepracují na plný úvazek. Ideální je poloviční úvazek, tak aby si člověk dokázal udržet kontinuitu té práce a vlastně kontaktu s tou službou, a na druhou stranu dostatečný odstup a zdravý životní styl, když to takhle můžu nazvat, a nějakou psychohygienu základní, kterou může poskytnout nějaká jiná práce.
Diagnóza F.
Dnešní Diagnoza F nahlíží za roušku Linky bezpečí. Povídám se s Petrem Porubským a pojďme se podívat, co je nového na Lince bezpečí. Petře, vy jste vydali příručku. O čem pak je a pro koho je?
Tak Linka bezpečí, kromě toho, že provozuje dvě sociální služby, Linku bezpečí a rodičovskou linku, tak máme i nějakou publikačnou činnost za sebou. Vydáváme třikrát do roka časopis Linky bezpečí s takovou odbornou přílohou. A taky jednou ročně se nám daří vydávat sborník témat, sborník článků k určitému tématu, takhle to zní přesně. A pro tento rok jsme se rozhodli pro publikaci, která se věnuje online problémům, bezpečnému internetu, bezpečnému brouzdání po internetu. Takže letošní publikace má název Děti a rizika online.
Pro koho je určena?
Tak primárně je určená pro pedagogy a rodiče a pro všechny dospělé osoby, které se vlastně s dětma stýkají a mohou působit na ně ve smyslu prevence a informování dětí o rizicích na internetu. My jsme se snažili tu publikaci pojmout trošku jinak, posunout vlastně takovéto mediálně známý obraz o bezpečném internetu trošku dál. Čili jsme se soustředili na ty téma, které až tolik v médiích nezaznívají, ale přitom se nám zdají být neméně důležité. To znamená, že jsme se soustředili třeba na oblast problematiky internetu a předškoláků. Taky jsme se podívali na to, čím může být internet užitečný pro děti, abychom ne vždy jenom strašili. Jako velmi zajímavý článek se mi jeví vlastně téma sexuálních aktivit na internetu. Jo, velmi, velmi jako silný fenomén. Určitě závislost na internetu a online prostředí, jo, taky takové neprobádané téma v Čechách. A tím posledním, které bych zmínil, tak to jsou RPG hry. Jo, vlastně hry, při kterých dítě může vstoupit do nějaké role, do nějakého fantazijního světa a v něm se pohybovat. Takže to jsou takové podle mě docela neprobádané oblasti. Čerpali jsme hodně za výzkumu zahraničních, českých. Snažili jsme se to tak poskládat, aby to bylo co nejvíce srozumitelné. Takže doufám, že bude nápomocná.
Takže jenom ještě k příručce, je ke stažení?
Je ke stažení zdarma.
Je ke stažení zdarma na linkabezpečí.cz.
Přesně tak.
Samozřejmě odkazy na zařízení, o kterých dnes mluvíme, nebo spíš jako na Linku bezpečí a také na tuto příručku najdete už zítra na wave.cz. Nicméně, když jsme u internetu, tak se ještě nemůžu nezeptat, jestli máte ještě i nějaké jiné komunikační kanály, kromě telefonu, samozřejmě narážím na internet.
Jo, byli bychom zpátečnický, kdybychom neměli. Vlastně na Linku bezpečí je možné se obrátit taky prostřednictvím e-mailu na adresu pomoc@linkabezpečí.cz, kde garantujeme odpověď do 3 pracovních dnů. Ten kanál má jasnou výhodu v tom, že si dítě může promyslet, co nám napíše, jasně to formulovat, taky je to takovej efekt jakéhosi deníčku, že se vlastně může vypsat a pro ně je velký benefit v tom, že mu ta odpověď, kterou mu my odešleme, pak zůstane. Dalším kanálem je chat Linky bezpečí, který funguje každý den od 15 do 19 hodin a navíc o víkendu od 9 hodiny do 13 hodiny. A fungujeme na X-chatu, kde je možné vlastně chatovat s pracovníkem v jedné místnosti, jeden na jednoho, vlastně až hodinu a půl. Takže to je další prostor, jak se na nás obrátit.
Tak tolik Linka bezpečí. Vy máte ještě jednu linku a ta je určená pro rodiče. S čím se rodiče obracejí na Linku bezpečí nebo na rodičovskou linku?
Tak správně. Rodičovská linka není zcela určená jenom pro rodiče, i když ten název tomu nabádá. Rodičovská linka je určená pro všechny dospělé osoby, které řeší nějaký problém s dítětem nebo řeší vlastně problém v jeho zájmu. To znamená prarodiče, sousedé, známí, pedagogové taky. A rodičovská linka poskytuje jak krizovou pomoc, tak rodinné a výchovné poradenství, protože na rodičovské lince pracují lidi, kteří mají praxi s rodinným a výchovným poradenstvím. Z těch nejčastějších témat, které se objevují na rodičovské lince, tak určitě můžu zmínit. Samozřejmě jsou to rodinné vztahy, velmi časté jsou spory o dítě, rozvodové řízení vlastně. Časté jsou témata šikany, mé dítě je šikanováno, co mám s tím dělat, mé dítě je agresor šikany, co mám s tím dělat. Různé výchovné problémy jako záškoláctví, závislosti. No, to si myslím, že pro takovou představu víc než dost.
Je to také anonymní linka, funguje to na stejném principu, anebo už se tam od rodičů očekává možná o trochu větší informovanost od nich?
Funguje to stejně jako linka bezpečí, teda ta linka je anonymní, nemonitorujeme telefonní čísla, ze kterých nám rodiče volají. Je pravda, že ta linka má omezený provoz, nefunguje non-stop, funguje vlastně jenom v pracovné dny. Od 1. prosince se rozšíří provoz na 6 hodin denně, to znamená od pondělí do čtvrtku bude rodičovská linka k dispozici od 13 do 19 hodin a v pátek od 9 do 15 hodin.
Mě by ještě zajímalo, mluvíme o telefonních hovorech celou tu hodinu a dost často, když zavolám kamkoliv třeba na nějakého mobilního operátora, tak mě tam informují o tom, že pro zkvalitnění služby je hovor monitorován, případně nahráván. To se u vás děje nebo ne?
Tak, co myslíš?
Děkuju za kvíz. Já jako doufám, že jako, nebo řekla bych, že jako ne, ale na druhou stranu jako může to být zajímavý nástroj vlastně pro nějaké jako zkvalitnění třeba těch pracovníků, když si to pak třeba zpětně pustěj a řeknou si, jo, opravdu si dělal, co si jako mohl. Asi bych to jako neukládala, jo, ty hovory, ale...
Jdeš dobrou cestou, ale etický kodex pracovníků linek důvěry vysloveně zakazuje nahrávání hovorů. Tedy hovory nenahráváme, to, co nahráváme, je v rámci našich vzdělávacích aktivit taková velmi oblíbená aktivita mezi konzultantama, že si nahrajou hovor mezi sebou, kdy si vlastně jeden pracovník vybere, jakého klienta by chtěl zahrát. A ten druhý ten hovor vlastně vede klasicky jako konzultant a pak je možné se na tu nahrávku podívat a detailně vlastně analyzovat, co tam bylo dobře, co by se dalo udělat jinak.
Takže pokud zavolám na linku bezpečí nebo na rodičovskou linku, tak se nedočkám informace, že hovor bude nahráván.
Ne.
To je fajn. Můžu se dočkat informace, že je třeba obsazeno, že se nemůžu dovolat, případně co se se mnou v tu chvíli jako v tom systému té vaší ústředny děje?
Je to velmi často, protože tím, jak jsem říkal, máme 700 dovolání za den, tak se stane, že hlavně v těch odpoledních hodinách jsme velmi vytížený. Ta dovolatelnost je na linku bezpečí kolem 30%, to znamená, že se dovolá dítě až na třetí krát. V případě, že je obsazeno, tak se mu ozve hláška, že je právě obsazeno a zkusí zavolat později. Tím, že jsou hovory bezplatné, tak všechny náklady na hovory jdou za náma, teda je pro nás levnější než vlastně takováto hláška, která dítě odkáže na volání později, než kdybychom ho vlastně drželi v nějaké frontě. To by nás vlastně finančně zrujnovalo. Takže dítě se dovolá na potřetí krát, co si myslím, že není něco, čím bychom se mohli chlubit, ale není to zase až tak strašné.
Je linka bezpečí zneužívána?
Tak co si pod tím pojmem mám představit?
No, pokud bychom se bavili o zneužívání třeba hasičů nebo nějakých jiných linek, tak to jsou takové jako legrácky, vtípky a podobně. Tak jestli vám taky občas blokuje někdo linku jenom takovouhle legrací v úvozovkách?
Tak to je základní rozdíl, protože na hasiče a vlastně integrovaný záchranný systém a na tísňové volání jsou tyto legrácky brané jako zneužití, protože je to zneužití linky, která je primárně určená pro rychlou pomoc. Na lince bezpečí takhle těmto hovorům říkáme testovací hovory. A to z toho důvodu, že přece jenom linka bezpečí je odborná služba a představa dítěte, že zavolá na odbornou službu na linku bezpečí a bude mluvit o svých problémech s někým, koho v životě nevidělo, je pro mě osobně znak velké odvahy a je přirozené, že dítě si to potřebuje předtím párkrát vyzkoušet. Jak budeme reagovat na to, když nám řekne nějaký vtip, jak budeme reagovat na to, když tam bude křičet, jak budeme reagovat na to, když bude nadávat, když bude vulgární. Takže je přirozené, že dítě si potřebuje tu službu nejdříve osahat. A vlastně tento rok jsme měli takovým rokem testovacích hovorů, kdy jsme se zaměřili na to, jak dobře vést hovory, testovací hovory, které jsou často mnohem těžší a mnohem vyčerpávající než hovory o nějakém konkrétním problému. Abychom je dokázali vést tak, aby jsme v dítěti opět vzbudili důvěru, aby se na nás obrátilo, když ten problém bude skutečně mít.
Říká Petr Porubský z Linky bezpečí. Petře, náš času se už se nachýlil. Poprosím tě o nějaký poslední vzkaz, nějaké teplé slovo pro lidi, kteří nás poslouchají. Přece jenom máme i mladší posluchače, takže možná i pro ně, anebo klidně i pro rodiče.
Určitě řeknu jenom to, aby se na nás nebáli obrátit, pokud se jim děje něco, s čím si nevědí dát rady. Číslo na Linku bezpečí je 116 111 pro rodiče vzkaz. Aby se nebáli zavolat na rodičovskou linku, pokud si nejsou jistí výchovou dětí nebo mají nějaký problém s dítětem, ať volají na číslo 840 111 234.
Samozřejmě telefon čísla najdete také zítra na wave.cz, stejně jako záznam z dnešního rozhovoru. Petře, děkuju za povídání, přeju hezký večer.
Díky za pozvání, mějte se.
No a vám, milí posluchači, ještě připomínám, že opět příští čtvrtek se tady sejdeme a protože příští týden se Radio Wave bude věnovat tématu chudoby, tak Diagnoza F si to samozřejmě nenechá ujít a budu si povídat s Tomášem Jánem a Ludmilou Tomešovou z Centra sociálních služeb Praha. Budeme si povídat o tom, co oni dělají pro lidi zasažené chudobou. Dobrý večer.
Diagnoza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Diagnoza F, každý čtvrtek od 20 do 21 hodin.